tunnistus ja sõna.
Sinu silmadesse vaatasin ja just kui neisse uppusin, su sõnad need paitasid mind. See tunne üha valdab mind ja kiitus täis on minu hing. See ühendus on surmast tugevam.
Tere armsad raadiokuulajad! Täna annab teile oma tunnistuse ja jagab Jumala sõna, armastud Jumala sõna kuulutaja Hermas Lilleorg EKNK Lootuse küla kogudusest. Mina on saatejuht Ülo Niinemägi.
Tere kallid raadiokuulajad, mul on hea meel jagada teiega siis oma lugu ja mina alustaksin sealt, kus ma siis pärit olen, nimelt Tallinna linnast, kristlikust perest, minu vanemad kuulusid metodisti kirikusse ja lapsest saadik käisin selles kirikus ja olin kaasas siis kõigi nende tegemistega. Ma kasvasin üles selle teadmisega, et Jumal on olemas ja ma olin kuulnud seda ju väiksest peale. Ma elasin selles atmosfääris, aga eks igal mündil on alati kaks poolt. Ja mõeldes nüüd tagasi ka oma lapsepõlvele, siis ma pean ütlema, et seal oli kuskil peidus selline küll teinekord varjatumalt, teinekord mitte, kus siis paluti asju teha, teinekord lausa kästi teha, mingi selline, me ütleme seda, käsumeelsus. Lihtsalt väga palju käske ja keelde ja kuidagi selline atmosfäär minus tekitas tunde, et ma ei taha nagu sellest asjast osa olla. Ja ma mäletan, et mul oli üks jagu heitlusi juba lapsest peale sellega, et kuidas ikka selle Jumala asjaga on ja ma mäletan isegi sellised küsimused, et miks kirikutes ei on kõik nii vana ja teinekord see katkine ja huvitav, et sellised asjad teid mulle väiksest peale silma. Ma alati imestasin, et miks nad ei sõida nii heade autodega, nii kui teised sõidavad ja kõik sellised asjad. Aga elu läks edasi ja ma mäletan, et mu ema oli alati väga armastav ja tore ja ikka tulid ju üles teemat sellest ka, et mis saab siis, kui elu otsa lõpeb. Seal hulgas ka see teema, mida kristlased räägivad, et Jeesus tuleb üldse tagasi ja ta võtab omad ära. Ja ma mäletan, et ma olin kuskil 10-aastane, kui see väga puudutas mind ja maksin mõtlema selle peale tõsisemalt, et mis siis saab, kui Jeesus tuleb tagasi ja võtab omad ära. Samal ajal oli juhtunud ka see, et mu ema hakkas mind kaasa võtma Oleviste kirikus toimuvatele Efata õhtutele. Ja ma mäletan, et me käisime seal päris palju, mitmeid aastaid ikka. Ja ma enam ei mäleta täpselt, millal see esimene kord oli, aga ma mäletan, et need õhtud olid väga erilised, need olid laetud sellise erilise atmosfääriga, seal oli väga huvitavad tunnistused, inimesed rääksid oma lugusi Jumalaga ja ma mäletan, et see kõik pani mind ka väga mõtlema selle üle, kuidas minu suhe Jumalaga on. Ja ühel sellisel toredal laupäeva õhtul Oleviste kirikus, kui pastor Rein tegi üleskutsed, kes soovib oma elu Jumalale anda, et tulge Maarja kabelisse, siis ma mäletan, et mina tundsin väga selgelt enda sees, et nüüd on minu kord ja ma tõusin ka püsti ja läksin sinna Maarja kabelisse. Ma mäletan, et seal oli väga palju rahvast ja seal siis tehti mingid toimingud, paluti kõigil meil palvetada valju häälega kaasa, mingi palve, mis seal öeldi mikrofonist eest. Mingid detailid juba sellest loost on muidugi ammu kaduma läinud, aga ma mäletan seda, et mingi rahu tuli mulle südamesse ja kuidagi selline teadmine oli mul, et nüüd selle asjaga nagu korras või see kuidagi see etapp on nagu läbitud. Ma olin 10-aastane siis ja ma tean, et ma sain päästetud, kui ma olin 10-aastane ja see oli ühel laupäeva õhtul Oleviste kirikus Maarja kabelis kuupäeva tänaseks ma enam ei tea. Aga mis juhtus edasi? Ma olin ju väga noor ja läksin kooli, ma mäletan, et ma püüdsin hakata seal rääkima ka oma klassikaaslastele, mis Jumal on mu elus teinud ja ma mäletan seda, et see surve välja poolt oli ikka päris tugev. Ma tundsin ennast küllaltki üksi, kuna ja ma mäletan, et ma ei olnud ka selline hea kakleja või nagu füüsiliselt selline poiss siis, kes oleks läinud ja löönud korra maja siis rusikajõul, kui muidu ei saa. Ja kõik see esitas mulle, ma mäletan nii palju väljakutseid, et mõnes mõttes ma hakkasin nagu taganema oma sellest positsioonist või ma tundsin, et ma ei suuda elada nendele ootustele vastavalt, mida paneb mulle pere, mida just kui ka siis kirikus kuuldu mulle seadis. Ma ei osan nagu sellega hakkama saada. Ja ma mäletan, et ma jäin küllaltki vaikseks lõpuks, enam ei rääkinud seal midagi palju kellegile, et ma olen usklik või et mis mu elus juhtunud on. Ja lõpuks hakkas isegi peale tagurpidi protsess lausa seal kuskil umbes 13-14 aastaselt. Ma mäletan, et ma üldse juba hakkasin tegema kaasa neid trikke, mida siis tegid minu ealised poisid ja püüdsin veel nendest lõpuks tublim olla. Ise samal ajal kogu aeg oma sees teades kuskil, kuidas nagu asjad on, aga kui ma mõtlen tagasi sellele perioodile, siis võibolla seda kõige paremini võiks kirjeldada nii, et me olime nagu Jumalaga kohe kõrvuti, aga mina lihtsalt hoidsin suu kinni ja vaatasin kuskile teises suunas. Ma ei ütelda, et teda pole siin mu kõrval, aga ma ka ei tahtnud taga just kui mingit vestlust hakata pidama. Ja nii aastad läksid, kuni ma sattusin siis lõpuks Rootsimaale elu keerdkäikude tõttu ja seal jälle omakorda erinevate elu keerdkäikude tõttu sattusin olukorda, kus ma vestlesin ühe noore neiuga järsku kuskil köögipliida ääres, tema teeb seal süüa ja mina räägin ja tema järsku ütleb, et temal on üks haigus, mis on parandamatu haigus. Ja see oli märkimisväärne, sest sellel hetkel, kui ta seda ütles, midagi juhtus minu sees. Mõnes mõttes võiks seda öelda just kui nagu mingi kardin tõmmati eest ära või ma järsku tajusin enda olukorda kuidagi eriti dramaatiliselt. Mina siin noor elujõuline mees tegelen ainult mingi ühesuunalise liikumisega umbes, aga siin on noor neiu, kes tuleb Eestimaalt, tuleb välismaale, võtab midagi ette, tõsist püüab saada elus läbi, otsides tööd teises riigis, endal on selline raske olukord, selline haigus, minul on sellised madalad mõtted ainult ja kuidagi see olukord läks järsku just kui mingi odapistemu sisse. Ma mäletan, et pisarad tahtsid hakata tulema ja ma mõtlesin, mis ma nüüd teen ja istudes seal pärast veel laua ääres ja süües koos seda toitu, siis ma mäletan, kuidas ma pidin ennast lausa näpistama, et kuidagi saada mõtte teemale, sest ma tundsin, et ma hakkan nutma nüüd kohe ja ma pean hakkama midagi tegema selle olukorra parandamiseks, ei saa nii minna ja ma püüdsin sealt ruttu minema saada ja ma mäletan tee peal ära sealt ma järsku spontaanselt lihtsalt palvetsin, et Jumal teeda terveks, siis ma ehmatsin uuesti ära, mõtlesin, oi, ma ei tohi ju palvetama hakata, aga ma mõtlen praegu tagasi ja näen, et see hetk oli see uus pöördepunkt minu elus, kus ma nägin, et mul, ma vajan Jumalat ja sealt maalt hakkas peale protsess, kus ma hakkasin uuesti palvetama. Ja see kestis umbes siis 2 aastat, ma olin selle hetkel 23, siis oli juba jah, pääste elamusest 13 aastat mööda läinud, ma olin 23, 25, jõudsin ma tõesti siis sellisesse punkti või Jumal tõi mind tegelikult sellisesse punkti, kus ma sain aru, et ma pean võtma vastu ühe otsuse. Ja ma mäletan, et ma olin oma tollases kodus siis Stockholmi linnas ja mõtlesin, et mis ma teen. Ja mul tuli meelde, et ema oli saatnud mulle mingi pakki kunagi Eestist ja oli teinud seda kellegi tuttava kaudu, kes oli siis kristlane koguduse inimene ja oli saatnud selle kohaliku Eesti kogudusse Stockholmis Philadelphia kiriku juures oli 4 pühi kogudus. Ja ma teadsin seda asupaika, nii et ühel pühapäeva hommikul siis ma panin riided selga, läksin rongi ja mõtlesin, et nüüd ma lähen kirikusse ja teen selle sammu. Ma mäletan, läksin sinna Eesti Kristlikusse Nelipüü kirikusse Stockholmis väikse proovalla kaatanil. See oli Philadelphia kiriku juures, oli Estniska kapellet, väikene ruum, mis siis peale sõda oli antud Eesti põgenikele koguduse asjade ajamiseks ja seal olid koos mõned armsad memmekesed. Ma mäletan, et kui jumalateenistus lõppes, siis me olime seal kõik koos, palvetasime ja ma ütlesin, et ma soovin oma elu jumalale anda. Ja sellest päevast siis 20. augustil 1994 on mu elu muutunud.
Tunnistus ja sõna.
See oli tõesti üks otsus, mis tõi täiesti uue perioodi minu ellu. Üks asi, mida ma olin alati tahtnud teha, oli see, et ma olin tahtnud teha midagi nagu täie südamega või täie hingega, aga ma mäletan tihti, ma olin mõelnud selle üle, et mis asi see võiks olla ja kuidas ma saaks usaldada inimesi. Ma tegelesin ettevõtlusega ja seal oli tihti peale ka erinevad väljakutsed, aga siis ma mäletan, et see otsus andama elu Jumalale kuidagi lahendas ka selle küsimuse minu jaoks, et mida teha nagu täie hooga või mida teha nagu kogu hinge ja kogu südamega, kogu tähelepanu panna sinna peale. Ja muidugi, see oli väga dramaatiline, sest minu elu selleks ajaks oli viinud mind kohta, kus ma tegelesin ka kriminaalsete asjadega, kus olid tõesti olukorrad, mis nii öelda vajasid lahendamist. Järsku ma mõissin seda, et nad vajasid lahendamist. Ma sinna maani polnud aru saanud, et neid asju peaks korda üldse panemagi. Kuigi võibolla jah, kui ma oleks nagu seisatanud hetkeks, see teadmine ka võibolla oleks jõudnud minuni, siis ma mäletan ka, et kogu selle perioodi jooksul oli neid hetki, kus ma tajusin, et tegelikult asjadega, millega ma tegelen, ma ei peaks tegelema. Siis jah, isegi selline asi meenub mulle praegult, et ma ossin viina. Ma mäletan, siin Vabariigi alguses oli mingi periood, kus alkoholiga äri oli väga tulus. Just selles mõttes, et see oli kuidagi kõigile kätte saadav. Siin paljud mu sõbrad lihtsalt ossid konteinerite kaupa ja müüsid seda. Ja mina mõtlesin, et miks mina ei võiks ka osta ühte konteinerit. Ja ma kogesin enda sees, mingi hääl ütles, et ära tee seda. Ja ma mäletan, et ma istusin oma korteris ja õigustasin ennast, ma ütlesin, et mis mõttes seda ei tasuks teha, et ega siis napsi võib võtta ju niimoodi väikse pitsiga ka, et sa ei pea kohe ennast laua alla jooma ja et ma ikka teen. Ja ma mäletan, et ma ostsin selle konteineri ära ja saatsin selle Tallinna sadamasse ja pikk lugu lühikseks on see, et sinna ta jäigi, tekisid mingid probleemid, jäin ilma sellest konteinerist ja jäin ilma rahast. Aga ma mäletan, sellised väiksed nagu tulukesed või märguanded olid mul juba varem olnud. Isegi üks selline banaalne nugu mulle meenub, kui ma kuskil Stockholmi linnas ühel autol rattaid alt ära keerasin velgi, siis järsku käis südamest läbi, et ühel päeval sa tood nad tagasi. Ma mõtlesin, mis mõttes ma toon tagasi, et mul läheb neid vaja nagu, et ma ei toon neid kuhugi tagasi. Ja keerasime need veljad ära ja siis ma sõitsin nendega ringi. Ja ma mäletan, et peale seda augusti päeva, kui Jumal mu uuesti kätte sai, siis mulle meenus see lugu ja ma otsisin üles selle mehe ja me kohtusime ja ma rääksin talle selle kõik ära ja ma küsisin, palju su veljad maksavad. Kahjuks ma neid velge enam tagasi ei saanud talle tõesti anda, aga ma sain talle maksta ära vähemalt selle raha ja ma mäletan, et ta oli väga üllatunud ja mul oli hea võimalus talle rääkida, et mina poleks siia neid tagasi toonud, aga Jumal muutis mu elu ja pani selle mu sisse ja ma ei saanud enam sellega lihtsalt elada niimoodi ja ma pidin need asjad sinuga korda panema. Nii et tõesti peale seda, kui Jumal mind puudutas ja mu elu nagu muutis ja selline pöördepunkt toimus, siis esimene asja oli tõesti üks suur remondiperiood. Isegi politseisse pidin minema, ma kogesin seda, ma mõtlesin, et see on mingi imelik asi, et see ei saa olla nagu Jumal ja siis ma palusin umbes 10 kinnitus sellele, isegi enam ei mäleta, mis need kõik olid, aga selle tead, mis ma lõpuks ma enda sisse sain, et ma pean minema, ma ma läksin politseisse, ma mäletan, et esimene asi, mida nad vaatasid, oli mu randmeid, sest nad arvasid, et ma olen mingi tüüp, kes süstib ennast, tänu jumalale seda ma ei ole kunagi teinud, aga nad ei uskunud seda juttu, et nüüd keegi marsib siia sisse ja hakkab rääkima kõik oma lugusi, mis ta on korda saatnud. Igatahes vangimaja mind ei pandud, aga ma mäletan, ma sain 2 aastat tingimisi karistust ja nad isegi ütlesid mulle, et kuule, et nüüd on piiblis kirjutatud ka seda, et anna kõik oma sõbrad üles. Ja siis ma mäletan, et mul oli see võimalus neile öelda, et nii palju ma piiblist ikka tean, et seda sen kirjutatud ei ole, et aga et kui Jumal nende südamele koputab, et küll nad siis ise tulevad ka teie juurde rääkima ja kõik asjad korda saavad. Aga see oli üks tore asi tõesti, kui kõige selle tulemusena sa tundsid, et rahu on südames. Ja mina tundsin, et mul oli rahu südames. Ma tundsin, et üks uus leht on nagu keeratud minu elus. Mingi lootus, mingi... Ja tõesti see rahumoment oli väga oluline sellepärast, et selliselt elatud elu tõi kaasa ka väga palju pingeid ja närvilisust, mille tulemusena mul olid isegi maohaavade alged, käisin juba uuringutel arstide juures ja neelesin mingid rohte ja tänu Jumalale, et nende asjadega ei pidanud ka enam tegelema ja rohud võisid jääda ja kõik sai korda. Ausalt öeldes selle samal pühapäeval, kui ma sinna Eesti kristlikusse nelipüükirikusse Stockholmis läksin, siis nad kohe ütlesid mulle, et kui sa järgmine pühapäe tuled, siis räägi siis, mis vahepeal on juhtunud. Ja järgmine pühapäeval sinna saabudes siis pidingi siis rääkima sellest, mis nädala aja jooksul oli juhtunud ja kuidas mina siis olin õppinud Jumalaga esimesi samme tegema. Ja huvitaval kombel sellisel viisil jätkuski see pühapäevast pühapäeva. Ma mäletan, et kuskil aasta läks mööda ja juba mind õnnistati noorte pastoriks seal kirikus. Töötasin noorte pastorina seal 9 aastat. Ja nii kui öeldakse, et ülejäänud on juba ajalugu, aga tõesti Jumal kutsus oma riigi tööle ja olen saanud Jumala armust seda teha 25 aastat lausa. Ja Jumal on kinkinud mulle toreda abikaasa, mul on toredad ja armsad 3 tütart ja ma julgen väga kindlalt öelda igale ühele, et see on parim otsus, mis mu elus on kunagi olnud, et ma olen otsustanud alistuda Jumalale ja anda talle enda elus ruumi. See on parim asi. Keegi ei ole elu sees nii normaalselt minuga käitunud, kui seda on Jumal teinud. Ma poleks siia uskunud, et ta on nii normaalne isik, et ta on nii hea isik, et ta on nii suur gentleman, ta on nii hoolitsev, ta on nii mõistev, ta on nii igas mõttes ülivõrdes ja kui sa peaksid kahtlema, siis ma tahaks väga sind julgustada, et tee see samm ja sa ei kahetse seda kindlasti, julgen vähemalt enda kogemus seda väga suure veendumusega öelda täna sulle julgustuseks, hea raadiokuulaja.
Veel suurem kui mõistan ma. Hey! tõstan käed sinuga, sinuga, sinuga.
Head raadiokuulajad, ma palvetaks koos teiega. Kallis isa taevas, me täname sind, et sina armastad meid. Me täname sind, et sa mõistad meid. Ja Jumal, ma tänan sind ka sellest, et sinu kutse on kogu aeg uus. See on igal pool kõikjal kõigile. Ja Jumal, palun, et igaüks, kes praegult mõtleb ja kaalub ja ei julge seda sammu teha, et sina annaks talle julgust, annaks talle otsustuskindlust, astuda see samm, avada oma süda, laiendada oma elu sinu jaoks ja tänu sulle, et sina ei vea kedagi alt. Jumal, ma õnnistan igat ühte, kes on seda sammu praegu tegemas. Aamen.
Suure tähtsus sulle, armastud Jumala sõna kuulutaja, Hermas Lilleorg, EKNK Lootuse küla kogutsest.
Et tulid saatesse tunnistus ja sõna.
Aitäh kuulemast, Jumal olgu teiega ja antku teile rahu alati ja igal ajal.
Ja hea raadiokuuleja, ära seda kunagi unusta, et Jumal armastab sind.
Ma tahan kõiges usaldada sind, ma usun juhib mind su käsi, ma tean sa kutsud tundmatusse mind ja lubad sellest kanda läbi, sinu tõotustest ma hoian kinni. Sinuga ma võidan vaelased, ka siis kui 10,000 minu ümber lange, sa oled minuga ja mina sinuga, ka siis kui langeb tuhka minu ümber hange. Sinu aimu häält ei kuule, kui puhkab minu lootus enese ja palve vaev jõuab suule. Sinu tõotustest ma hoian kundi, sinuga ma võidan vaelase, ka siis kui 10,000 sa oled minuga ja mina sinuga,
sulle su totuste est. Quitus tanu lotus est. Tanu sulle su totuste est.